Κλάψουν το DNS.
Latgales regiona brigādas dienestas sektora operatīvais dežurants kapteinis Edgars Kerudins. Tieši Latgalē jau tuvu simtam ir. Vakardien bija vienu skolas ugunsgrēkiem 36 izbraukumi.
Desmitiem izsaukumu dienā šobrīd saņem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales operatīvais dienests. Viss lielākoties skolas degšanas gadiem, stāsta dienesta kapteinis. Šogad netipiskā grima procesa sit rekordus.
Laikapstākļi spēlē pret mums. Sausā zāle tiek kaltēta mūsu saulainajā laikā. Kā arī ziema ar mums šogad izspēlēja tādu jokušajā ziņā, ka sniega nebija, tāpēc arī atsākās kūlas ugunsgrēki. Pa šīm divu nedēļām, kā ir atsācies intensīvi kūlas degšana, aptuveni ap 100 jau varētu grozīties izbraukumi. Protams, katru gadu ir savi rekordi, šogad jau kūla sāka degt jau februāra sākumā jau bija izbraukumi. Kas ir ašķirīgi no iepriekšējiem gadiem, jo kā sniega sega, kā guļ uz laukiem, tā kūlas ugunsgrēku nepastāv. Nu šogad tomēr tas ir pavisam savādāk. Kūla sākās jau diezgan agri. Visvairāk deg tomēr lauku teritorijas, vairāk ap Daugavpils pusi, ap Rēzeknes pusi. Lielākā platība ir bijusi 40 hektāri, kas dega. Un deg ne tikai kūla, bet arī krūmāji, šķūnīši, dārza mājiņas deg. Arī šīs pēdējās dienas tiek aizķerti arī meži sāk degt. Nu, pašlaik lielākā platība Latgalē ir bijusi 40 hektāri. Katru dienu vidēji notiek no 15 līdz 30 ugunsgrēkiem Latgalē tieši. Jo cilvēki, dedzinot kūlu, arī neapzinās to, ka uguni vēlāk nevarēs apturēt. Un pašu spēkiem uguni nevar apturēt, tas nonāk pie dzīvojumā mājām, pie škūņiem, pie kūtīm. Un tad jau ir par vēlu, kad mēģina saukt glābšanas dienestu. Tā ir vislielākā grūtība, ka cilvēki no sākuma nedomā, bet dedzina.
No sākuma vajag apsāt apdedzināt, tad var dedzināt drēvi, droši. Tas ir tradicionālais sporta veids, es arī atbalstu, dedzināt, tak dedzināt.
Jūs pats esat viens no tiem, kas reāli dedzināt kūlu?
No, es nededzinu, bet kodreiz bērnībā esmu dedzinājis.
Ā, bērnībā esat dedzinājis. Ar kodu nolūku?
Interesē bija.
Ar ko beidzās pasākums?
Ar mukšumu.
Jāzeps Joškivišķi ir geologs, kurš sēja pozicionē kā Daugavpils Hesa idejas aizstāvi, un kūlas dedzināšana aizstāv kā veidu, kā cīnīties ar veco zāli, lai arī saprot, ka sekas var būt neprognozējamas.
Un tagad dedzināju, nu, lai nevajadzētu pļaut pagošo gadu zāli, nodedzināju kaut ko. Ja dedzināju, tad savā zemes gabalā tu vari darīt, ko gribi. Nu, svešā zemē nedrīkst liest. Nu, ir redzēts, jā, bet ka porok lielas plantācijas dakt, jā, tas ir šausmas, jā. Vismaz kādi 10-20 hektāri dakt, nu, tad tas ir skats arī grandios.
Kurš tagad īsti vairs ar parasto izskatu pļauju? Ceļš tā kā Latgalē palikuši tikai vecie cilvēki, gan drīz pārsvarā, ja? Jaunieši ar izskatīt neies, un vecais varbūt arī vairāk nevar. Nu, tā iekonomē naudas degvielām, lai ar trimmerīt vai ar traktoru nav jāiet.
Inese Jēkabsoni turisma mītnes saimniece Viešidzrā. Ar vīru Jāni jau šobrīd saukuši pērnās zāles izpļaušanu. Tas gan nestāja tikai gan drošībā, jo pat nejauši garām gāja iemest smēķis, radīt draudus un kūlas ugunsgrēkus. Viss jau ir pašu cilvēku rokās un prātos, saka pašvaldību darbinieki, kas reāli ir uzliek sodas par pērnā gada nepadarītiem darbiem kūlu, ko cilvēki dedzina. Sodas summas nav mazas, bet kā rāda pieredze, lielākie zaudējumi ir paši nodedzinātās sēklas un jaunākajā gadījumā arī cilvēku upuri, kā pavasara kūlas dedzināšanas ķīlnieki. Silvija Smagara, Latvijas Rādio Latvijā.